Neregys ir visuomenė. Martynas Vidugiris. Vis dar posūnio vietoje. Skaičiuojame paskutinės metų dienas. Nurimo Rio de Janeiro parolimpinių žaidynių sukeltas širmulys, tikras ar tariamas politikų susidomėjimas Lietuvos parolimpiečių iškovotais medaliais ir diskusijos apie jų premijų dydžius. Gruodžio pradžioje išrinktas geriausias 2016 metų neįgalių sportininkų dešimtukas, kuriame yra keturi Lietuvos aklųjų sporto federacijos atstovai – Gendrik Pavliukianits, Mantas Brazauskis, Osvaldas Bareikis ir Edgaras Matakas. Neįgaliųjų sporto federacijos jau galvoja apie kitų metų darbus, sportininkai rengiasi būsimiems startams. Kokia paraolimpinio sporto situacija Lietuvoje yra baigiantis 2016-iesiems? Kas labiausiai džiugina tiek šio sporto vėliavnešius, tiek pačius sportininkus? Aktualiausias neįgaliųjų sporto problemas, galimus jų sprendimo būdus aptarėme su Lietuvos paraolimpinio komiteto LPOK generaliniu sekretoriumi Gintaru Zavackiu. Tačiau prieš pereidami prie konkrečių problemų, trumpai atverskime kelių mėnesių senumo istorijos puslapius. Rugsėjo pabaiga. Lietuvos paraolimpinė delegacija grįžta iš Rio de Janeiro paraolimpinių žaidynių. Ji iškovojusi 2 aukso ir 1 sidabro medalį. Kai kas priskaičiuoja ne 2, o 7 aukso medalius, nes vienas yra komandinis ir todėl įteiktas kiekvienam iš auksinės Lietuvos vyrų golbolo rinktinės žaidėjų, o jų rinktinėje 6. Tačiau komandinėse sporto šakose nesvarbu, ar tai būtų golbolas, krepšinis ar futbolas, už prizinę vietą iškovojamas 1 medalis, o ne 5, 10 ar 11, nors realiai tokie patys medaliai įteikiami visiems laimėjusios komandos žaidėjams. Kaip ten bebūtų, į tėvynę pasipuošusią aukso ir sidabro medaliais grįžta daugiau nei pusė Lietuvos paraolimpinės komandos. Sveikinimai sportininkų ir jų trenerių interviu televizijoje spaudoje, valstybės vadovų priėmimai ir patikinimai neįgaliųjų sportui skirti deramą dėmesį ir reikalingą finansavimą. Rugsėjo 26 dieną paraolimpiečius priėmė ir sveikino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kaip įprasta, jos kalba buvo neilga ir konkreti. Dar kartą ją prisiminkime ir dar kartą į ją įsiklausykime. Gerbiami atletai, treneriai, Lietuva didžiuojasi jūsų pergalėmis paraolimpinėse Rio žaidynėse. Pirmą kartą paraolimpiadoje laimėti net 2 aukso medaliai, 1 sidabro. Tai tikrai nėra atsitiktinumas. Jums visiems teko nueiti ilgą treniruočių kelią, kad patektumėte į Rio, o ten įrodyti, kad esate vieni pajėgiausių. Jums visiems teko nueiti ilgą treniruočių kelią, kad patektumėte į Rio, o ten įrodyti, kad esate vieni pajėgiausių. Jūs puikiai atstovavote visai Lietuvai, garsindami jos vardą. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę jūs išlydėti ir kad sugrįžote pilnomis rankomis. Kartu su jomis džiūgavome, vėl matydami Rio mūsų trispalvę lietuvišką pergalės ženklą. Į pasaulio šalies paraolimpinio sporto istoriją įrašėte naujas ir labai ryškias eilutes. O jūsų asmeninės istorijos, jūsų pavyzdys įkvėps mus kiekvieną. Visa tai dar viena rimta paskata ir valstybei, ir visuomeniai bendromis pastangomis pasirūpinti, kad neįgaliųjų sportui būtų skirta kur kas daugiau dėmesio tiek pat, kiek ir visam kitam sportui. Mūsų valstybė jau pribrendo nediskriminuoti ir neskirstyti sportininkų į rūšis. Jau laikas valstybinius apdovanojimus suteikti tokius, kokius gauna visi, kurie pelno medalius. Ir piniginės premijos turi būti sulygintos. Nėra gražu, kada matome net sporto departamento pasiūlymus teikti skirtingus apdovanojimus arba premijas. Lietuva neturėtų sau to leisti. Jūs jau įnešėte savo indėlį į šį permainų procesą. Visuomenėje kilo didelė neįgaliųjų palaikymo banga. Tai geras spaudimas mūsų politikams, kad jie įvertintų kiekvieno laimėjimą, nes tai visos Lietuvos laimėjimas. O jums linkiu taip pat atkakliai siekti naujų pergalių, visiems daug sveikatos ir sėkmės. Po atmintinos Lietuvos Respublikos prezidentės kalbos praėjo 3 mėnesiai. Kas neįgalių sportininkų gyvenime pasikeitė, keičiasi ar turėtų keistis? Situacijos aptarimą galima būtų pradėti nuo tam tikro paradokso. Kuo geresni mūsų paraolimpiečių startai, tuo daugiau nepasitenkinimo, konstatuoja Zavackis. Po Londono paraolimpinių žaidynių nebuvo medalių, nebuvo ir nepatenkintų. Kyla pagrįstas klausimas. Iš kur tasai nepasitenkinimas? Atsakymas paprastas. Paraolimpiečių iškovoti medaliai iškėlė į viešumą neįgaliųjų sporto bėdas ir problemas, kurios kaupėsi daugybę metų, pradedant trenerių nebuvimu, menku negalę turinčių vaikų fizinių aktyvumu, sporto klubų finansavimu ir sportininkų rengimu. Po Rio de Janeiro paraolimpinių žaidynių neįgalių sportas atsidūrė visuomenės žiniasklaidos dėmesio centre. Tai paskatino valdininkus ir politikus jį žiūrėti atsakingiau ir rimčiau. Valstybinės institucijos atrodo panoro rimtai išsiaiškinti, kas neįgaliųjų sporte yra gerai ir kas blogai. Vien per 2 pastaruosius mėnesius vyko 2 susitikimai kūno kultūros ir sporto departamente KKSD, vienas Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijoje. Žinoma, jokie susitikimai ar pasitarimai patys savaime dar nieko nereiškia ir nieko neįsprendžia, tačiau jie gali suteikti paskatą spręsti ir veikti. Vaikai nenori sportuoti? Su sportu, kaip ir su muzika ar kitomis veiklos rūšimis, paprastai susidraugaujama arba nesusidraugaujama vaikystėje. O kai kalbame apie neįgalius vaikus ir sportą, nesusipratimai irgi prasideda nuo vaikystės. Neįgaliųjų sporto federacijų Lietuvos paraolimpinio komiteto vadovams daugelį metų vienas iš galvos skausmų yra neįgalių vaikų atleidimas nuo kūno kultūros pamokų bendrojo lavinimo mokyklose. Mokytojai pernelyg nesukdami galvos ar neturėdami tam tikrų žinių dažniausiai nereikalauja, kad negalia, ypač sunkes neturintis vaikas, dalyvautų fizinio lavinimo pamokose, o jeigu juose ir dalyvauja, tai dažniausiai tik dėl bendros tvarkos. Dėl nepatrauklių sąlygų, nerenovuotų ir nepritaikytų sporto salių dažnai ir patys tėvai nenori, kad jų neįgalus vaikai gautų kūno kultūros paslaugą. Taip pat ir medikai lengva ranka atleidžia vaikus nuo kūno kultūros pamokų. Problema tampa dar aktualesnė, sako Zavackis, kai vis garsiau deklaruojama, kad specialiųjų mokyklų neturėtų likti, kad visi vaikai, tiek sveiki, tiek ir neįgalus, turėtų mokytis drauge. Paskutinėme susitikime vykusėme lapkričio viduryje kūno kultūros ir sporto departamente išgirdome, kad švietimo ir mokslo ministerija HMM rengia planus ruošti mokytojus, kurie turėtų kompetencijos negalėsiams vaikams vesti kūno kultūros pamokas įvairias mankštas. Šie švietimo ir mokslo ministerijos planai džiugina. Prieš keletą metų apie tokią perspektyvą negalėjome net pasvajoti. Nerima kelia tai, kad toks užmojis reikalauja papildomų lėšų. Ar naujoji ministerijos vadovybė pradėta darbą tęs? Ar atrodys jai, kad tai svarbu ir reikalinga? Atskiras klausimas. Neįgalių vaikų priėmimas į sporto mokyklas. Sunkiai negalia turintys vaikai paprastai į jas nepriimami. Dažniausiai pasiteisinimai. Trūksta trenerių etatų, treneris neįgaliam vaikui turės skirti daugiau dėmesio nei sveikajam, todėl gali nukentėti pastarojo treniruočių kokybė. Taip pat labai sudėtinga suformuoti neįgalių vaikų grupės. LPOK siūlymas – leisti formuoti mišrias grupės. Sunkia negalia turinti vaiką galima prilyginti, tarkime, trims sveikiems vaikams. Pavyzdžiui, grupėje būtų ne 12 vaikų be negalios, bet 9 įgalus ir vienas neįgalus, arba 6 įgalus ir 2 neįgalus. Trenerių buvimas ar nebuvimas, jų finansavimas neturėtų būti neįgalių vaikų ir jų šeimų problema. Neįgalėjai moka mokesčius, neįgalių vaikų tėvai taip pat juos moka, taigi ir paslaugas šie vaikai turėtų gauti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir sveikiai. Jeigu, pavyzdžiui, Anykščiuose yra baseinas ir ten gyvenantis negalia turintis vaikas nori lankyti plaukimo treniruotes, tai jam turi būti sudarytos sąlygos jas lankyti, kaip ir kitiems bendraamžiams. Džiugina tai, kad kūno kultūros ir sporto departamentas šią LPOK nuostatą priima labai pozityviai ir sutinka, kad reikia peržiūrėti sporto mokyklų nuostatus, jų darbą reglamentuojančius dokumentus. KKSD atstovas daugelį metų kūruojantis neįgalųjį sportą Vidas Tankevičius su daugeliu LPOK keliamų problemų ir jų siūlymų sutinka. Ne visai sutinka, kad vaikai turintys negalę nepriimami į sporto mokyklas. Nematau tam kliūčių, sako Tankevičius, žinoma, gali pasitaikyti visokių situacijų. Į 7-mečių pradedančių plaukikų grupę treneris tikriausiai nelabai norės priimti panorusio išmokti plaukti 14-mečių. Gali būti ir daugiau įvairių situacijų reikalaujančių konkretaus sprendimo, tačiau negalia nėra kliūtis vaikui lankyti sporto mokyklą. Stankevičius nesutinka su nuomone, kad palankių sąlygų neįgaliems sportininkams sudarimas trenerių skirimas ne pačių neįgaliųjų ir jų organizacijų reikalas. Kūno kultūros ir sporto departamentas savivaldybėms neturi jokios valdžios. Jeigu ką gali, tai tik rekomenduoti ir prašyti. Galėčiau pateikti ne vieną pavyzdį, kai savivaldybės nerasdavo pinigų neįgaliųjų komandos treneriui ar kitai sportiniai veiklai, bet po kiek laiko, parodžius tam tikras pastangas, pinigų kažkaip imdavo ir atsirasdavo. Kai kada tokiais atvejais prašydavome, aiškindavome, tarpininkaudavome, tačiau iš tikrųjų savivaldybės sprendžia pačios, kiek ir kam skirti lėšų, o juose gyvenančių žmonių balsas dažnai turi didesnį įtaką nei valdininkų iš Vilniaus pamokymai ar pagraudenimai. Kai sportininkas iškovoja medalį, tada paprastai sulaukia sporto valdininkų dėmesio, gali tikėti stipendijos pasiruošti kitoms atsakingoms varžyboms, sako Zavadskis. Tokio sportininko situacija nėra pati blogiausia. Problema – kaip ateiti iki medalių. Kaip siekti profesinio meistriškumo jaunam perspektyviam sportininkui, kuris kol kas nerodo pačių geriausių rezultatų, bet ateityje, sudarius tam tikras sąlygas, galėtų juos rodyti. Neįgaliųjų sporto klubai paprastai tokiam sportininkui patyrusio trenerio neišgali pasamdyti finansiškai, nei savivaldybėms, nei kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui teikiamuose projektuose negalima numatyti lėšų sportininkui įsiųsti į varžybas užsienyje. Išeitis, apie kurią jau ne vieneri metai kalba Paralimpinis komitetas, galėtų būti Lietuvos olimpinis sporto centras, turintis savo trenerius, medikus, materialią bazę, renkintis puikaus meistriškumo sportininkus. Bus daugiau.